Pauwi na sana si Divine galing trabaho nang mahagip niya ang matandang babaeng nagbubulatlat ng basura sa malaking itim na supot. Palihim niya iyong sinusulyapan at kinikilatis. Kahit nasa malayo na siya, nalalangap pa rin niyang nakakasulasok na amoy ng matanda. Gamit ang hintuturot hinlalaki, maarte niyang inipit sa pagitan nito ang matangos na ilong. Saan lupa-lupa ang matandang ito nang galing? Bulong ng dalaga sa sarili habang sinusuri ang kilos nito. Matapos magkalkal, pumasok ang matanda sa makitid na lugar na kung susukatin ay di naman magkakasya ang isang tao. Sabagay, patpati naman ito. Sinundan niya pa iyon at tipid na tiningnan. Ngunit kaagad iyon naglaho sa kanyang paningin nang tuluyan na itong kinain ng dilim. Kumunot ang noo ni Divine. Para bang balot na balot ng misteryo ang matandang iyon. Ibig niyang malaman kung anong nakatagong hiwaga ang mayroon sa matanda. Pero paano? Kailangan niyang pasukin ang skinitang ito. Naitirik na lang ng dalaga ang mga mata. Ano ba namang pakialam niya sa gusgusing matanda? Isa lamang itong hamak na pulubi at patapon na ang buhay dahil sa pinaglipasan na ito ng panahon at maikli na lang ang ilalagi dito sa mundo. Saka isa pa, estranghero lang ito sa kanya. Bakit pa siya nagkakaroon ng interes sa matandang ito? Akmang aalis na sana siya, subalit pagtalikod niya may bumulaga sa kanya. Napamura si Divine at di sinasadyang nasampalang taong sumulpot sa kanyang harapan.
Jonel naman!
Ginulat siya ng maamong mukha pero maitim ang ilalim ng pares ng mata. Ang kanyang maliligaw lang pala, nakasama rin niya sa trabaho sa isang kumpanya.
Bakit ka ba nang gugulat?
Habang sapo ang dibdib.
Sakit nun ah. Ibig bang sabihin ito, binabusted mo na ako?
Tumawa si Junel. Nasapo naman ang nasaktang pisngi.
Teka, sinong tinitinan mo yan?
Sumilip ng bahagya ang binata sa madilim at makipot na iskinita. Tinanong ni Divine ang maliligaw. Nakikita mo ba ang matandang babae dito?
Kilala mo ba siya? Diyan siya pumapasok sa skinita na yan.
Nagsalubong ang kilay ni Junel.
Sino?
Tumingala ito na waring nag-iisip.
Basta, matandang babae.
Nagkibit-balikat ang kanyang kausap.
Ewan.
Ewan ko sa'yo.
Yamot na tumalikod na lang si Divine habang nangaasar na tumatawa pa rin ang binata na binubuntutan siya. Sa isang banda, nakamata sa kanila mula sa iskinitang iyon ang matanda na masama ang pagkakatitig sa dalawa. Kinabukasan, 6:30 ng umaga, nakatanggap si Divine ng mensahe mula sa isang numerong hindi naman nakarehistro sa kanyang cellphone. Ayon sa text, may sikretong tinatago ang matanda na nasa skinita. Kailangan mong alamin kung ano yun. Kumunot ang noo ng dalaga at nag-iiling.
Tado to ah. Ang lakas ng trip. Aga-aga.
Binura niya ang nakakairitang text message. Isinuksok sa malalim na bulsa ng pantalon at mabilis na gumayak. Kailangan na niyang pumasok sa opisina. Baka mapagalitan pa siya ng kanyang amo. Palagi ba naman kasing nahuhuli ito sa pagpasok dahil may pinagkakapuyatan din siya. Sa pagkukumahog, di na malayo ni Divine na napadaan na siya sa may skinita. Napatigil siya at kuryosong tinitigang maigi ang madilim na makitid na daang iyon. May naguudyok sa kanya na pasukin ng masikip na pasilyo at alamin ang nasa likod na kung anong nakatagong misteryo sa lugar na ito. Pero baka naman, mahuli siya sa trabaho kung susundin ang pasaway na kuryosidad. Mula sa dilim, ay nagulat siya nang biglang niluwa noon ang pamilyar na matanda. Nanlilisik ang mga mata nitong nakapukol sa kanya. Naguunahan ang mga paa niya para takasan ang mapanguyam na tingin nito. Sinusundan kasi siya ng nagliliyab nitong titig na waring tinutusta na siya roon. Biglang tumunog ang aparato sa kanyang bulsa. Dinukot niya ang kanyang cellphone at isang mensahe na naman ang tumambad.
Papatayin kita.
Saad nang nagbabantang mensahe.
Lumipad ang tingin niya sa kabilang panig ng kalsada nang maramdaman ng mabigat na presensya ng nakatayong nilalang doon. Napalunok si Divine sa takot at kumaripas ng takbo. Habol-hiningang napahawak na lamang ang dalaga sa magkabilang tuhod nang makarating sa opisina sa sobrang pagod. Pinagalitan patuloy siya ng kanyang amo dahil para na itong naligo sa pawis. Binati siya ng kanyang mga kasamahan, ngunit itinuring lang niya itong parang hangin. Tulala at inaalala ang nilalang na lubusan nagpatakot sa kanyang buong pagkatao. Nabulabog lang iyon nang marinig niya ang mga katrabahong nag-uusap.
Katakot? Grabe! May natagpuan na namang patay roon sa gawing iskinita? Butas ang dibdib at wala na raw ang puso.
Kwento ng isa.
Kahindik-hindik nga eh. Pero sino kayang maaaring maging salarin sa karumal-dumal na pagpatay roon?
Sabi ng isang chismosang kaopisina.
Tiyak ka kung hindi ordinaryong tao lang may kagagawa nun. Aswang yata.
Hula pa ng baklang katrabaho. Sa pagkakataong iyon, nakisausaw na si Divine sa usapan.
Teka, may nakikita ba kayong matanda roon sa may iskinita?
Hindi sumagot ang kanya mga kasamahan, bagkus magkaliwat ka nang pumaling ang mga ulo. Sumabat naman ang isa nilang katrabaho.
Kilala ko siya, pero ilag ako sa kanya dahil may mga nakapagsabi na siya raw ang pinaghihinalangaswang na umaatake malapit sa iskinita gabi-gabi.
Talaga?
Nauutal niyang wika na tila nalunok ang sariling dila. Hindi siya makapaniwala sa natuklasan, pero napawi iyon. Dahil imbis na matakot, mas ibig pa niyang madiskubri ang totoong pagkatao ng matanda. Baka nga totoo ang sinasabi ng isa niyang kasamahan. Posibleng ang matandang iyon ang sospek sa pagpatay ng mga taong dumadaan sa iskinita kung saan ito naninirahan. Napatda si Divine sa pag-iisip nang muling tumunog ang kanyang aparato. May nag-text na naman sa kanya.
Hindi kita titikilan hanggat di kita napapatay.
Otomatikong nabitiwan niya ang cellphone sa pagkabasa ng mensahe. Naghari sa kanyang buong sistema ang panginginig. Sino ba ang taong ito na nananakot sa kanya? At bakit alam nito ang kanyang numero? Bakit niya ito ginagawa at nag-aaksaya ng panahon para sa kanya? Pinulot niya ang cellphone sa sahig, saka nagtipa. Sinagot niya ang misteryosong mensaheng nananakot sa kanya. Pagkapadala niya ng mensahe, bigla na namang tumunog ang kanyang aparato. Ilang segundo pa lang niya iyong napapadala.
Kailangan mong alamin ang tunay niyang pagkatao. Nakakasiguro ako na siya ang aswang.
Ito naman iyong nag-text sa kanya kaninang umaga na inuusig siyang alamin ang tungkol sa matanda. Dalawang misteryosong numero ang natatanggap niya. Isang nagtutulak na alamin kung sino ang matanda at isa naman ang nagbabantang papatayin siya. Pero kapwa namang hindi nagpapakilala. Hanggang sa kanyang pag-uwi, palaisipan sa kanya ang dalawang numerong iyon. Makailang ulit na nga siyang nakapagpalit ng SIM card, pero di pa rin siya tinatantanan ng dalawang numero na nakapagtataka naman kung paano nalalaman ng mga ito ang bago niyang numero. Gayong kabibili pa lamang niyon. Pinatay na lang niya ang cellphone para di na makatanggap ng mensahe o mangulit pa ang dalawang misteryosong numerong iyon. Hindi na rin siya gumagamit nito para mabawasan ang pagkabahala at problema niya. Hindi na rin siya dumadaan sa iskinita na parabang nanghihikop ng aura upang pumasok doon. Dagdag lang kasi iyon sa kanyang mga alalahanin. Pagpasok niya sa trabaho, usap-usapan na naman ang mga kaopisina niya ang tungkol sa biktima kuno ng aswang malapit sa iskinita. Hindi pinansin ni Divine ang mga ito, subalit tinapik siya ng isa niyang kasamahan.
Divine, anong balita kay Junel? Bakit di na siya pumapasok? Isang linggo na rin ang magmula nang lumiban siya. Nagagalit na si Boss.
Doon na kinabahan ng dalaga. Biglang pumasok sa isip niya ang matanda. Sigurado, may kinalaman ito sa pagkawala ng kanyang maliligaw. Ipinagbigay alam agad ni Divine sa himpila ng pulis ang tungkol sa pagkawala ni Junel. Kahit sinusungitan siya ng maliligaw, kaibigan pa rin naman niya itong maituturing. Palagi pa rin siya nitong sinasamahan sa pag-uwi. Kaya nga, nagtataka siya kung bakit di na nga niya ito nakikita. Nawala ng saysay ang pagre-report niya sa nawawalang kaibigan sa mga otoridad. Para kasing hindi interesado ang mga ito, sabi pa ng mga ito. Baka raw isa sa mga drug addict ang kanyang kaibigan dahil batay sa record na nakalap ng mga alagad ng batas, may kaso na raw si Junella nagtutulak ng droga noon. Ngunit nakalaya ito 5 taon na ang nakakaraan at nakapagbagong buhay na. Hindi na rin nakapagtataka na baka natukhang na nila ito. Dahil ayon pa sa kanila, ang mga pinupuntirya raw ng mga ito ay yung nasa gawing skinita kung saan talamak daw na nakapagpupusulit ng mga pinagbabawal na gamot. Isa na roon ang kanyang maliligaw na nasa watchlist pala nila. Wala na rin pinalampas na tanong si Divine tungkol sa may natatagpuan daw araw-araw na butas ang dibdib na kahandusay sa kalsada malapit sa skinita. Sabi lang ng mga ito, kagagawan iyon ng mga nakatikim ng droga. Dumarami na raw kasi ang mga gumagalang nasiraan ng bait. Nakalimitang, makikitang kumakausap ng hangin malapit sa tinukoy niyang lugar. Kaya, predictable na raw ang mga salarin. Tinanong niya rin ang tungkol sa matanda sa skinita. Pero, wala na raw alam ang mga alagad ng batas sa kanyang tinatanong. Inimbestigahan na raw kasi nila ang skinitang yon subalit wala silang napansing kapuna-puna dahil dead end ang dulo niyon. Gayunpaman, labis na nadismaya si Divine sa nalaman niya kay Junelle. Balak pa naman sana niya itong sagutin, ngunit may sekreto pala na itinatago ang binata sa kanya. Tama nga lang na di niya ito sinagot, dahil kapag nagkataon, baka isa pa siya sa maging biktima ng karumal-dumal na pagpatay, banda roon sa skinita. Mabuti maaga niya iyong nalaman at tinira na ng mga parak. Tunay ngang, di lahat ng maamong mukay kay bubuti. Batid na ni Divine ang lahat, ngunit bakit hindi pa rin iyon sapat? Bakit may bahagi pa rin sa utak niya ang hindi pa nasasagot at nakukumbinse? Bakit marami pa rin gumugulo sa kanyang isipan? Kung bakit? Nasa harapan na siya ngayon ng skinita na lubhang mapanganib para sa babaeng gaya niya. Gayong suki sa pagdaan dito ang mga lulong na sa droga, ginagahasa bago dukuti ng puso. Desidido na siyang pasukin ang skinita nito. Kung may makasalubong man siyang drug addict, bahala ng iba't ibang santo sa kanya. Basta, buo na ang kanyang pasya na harapin ang nakatagong misteryo sa lugar na ito. Matatahimik na rin sa wakas ang kanyang kalooban. Hating gabi na iyon, napaantada muna siya ng krus bago lakas loob na pinasok ni Divine ang looban. Patagilid siyang naglakad na animoy alimango, gayong may katabaan siya. Tiniis niya ang nanunuot na amoy ng kanal at nabubulok na patay na daga. Maski ang pagkain ng balat sa kanyang likuran sa magaspang na pader, makarating lang sa rurok ng skinitang ito. Kalahating oras din ang lumipas nang makarating din si Divine sa dulo ng skinita. Nanlumo siya na makumpirmang patay nga ang dulo niyon. Mali ang kanyang sapantaha. Tama ang mga parak, walang kapuna-puna. Likha lang pala ng malikot niyang pag-iisip ang matanda sa skinita. Aalis na sana ang dalaga, subalit bigla siyang may narinig na halo-halong boses sa likod ng nakatapal na semento. Mga pumapalahaw, mga ungol na animoy na uulol. Umira lang kanyang kuryosidad at tinumbok ang dulo. Pinagtatadyakan, ginamitan ng kamao, hanggang sa tuluyang masira ang malambot na semento. Ipinasok niya ang isang paa at bumuwelong inilusot niya doon ang buong katawan. Sa wakas, napasok na niya ang kuta ng mga gago. Bumati sa kanya ang kadiliman. Nalangap niya ang simoy ng nabubulok na laman. Isinuot na niya ang N95 mask. Binuksan niya ang aparato at pinailawan ang buong paligid. Tumunog iyon. Tanda na tinagdad na naman siya ng mga mensahe ng 2 mokong na di naman nagpapakilala. Binura niya ang lahat ng iyon. Matapos, pinindot ang airplane mode. Nagpaanod sa tubig kanal. Kainaman, wala siyang sugat sa paa. Baka pasukin pa ang katawan niya ng mikrobyo galing sa ihinang daga. Magkasakit pa siya ng leptos. Tuloy lang si Divine sa paglalakad habang pinapatamaan niya ng liwanag ang diretsong daan. Mas lumalakas ang ugong ng mga palahaw. Mas nakaamba sa kanya ang papalapit na peligro. Gamit ang kanang kamay, dinukot niya ang baril na nakasuksok sa kanyang pantalon. Nagngalit ang kanyang ngipin at ipinakasaang sandata sa hita. Alerto niyang itinutok iyon habang sinisipat ang bahaging kanyang tinatahak. Kung may babati man sa kanyang mga patay na utak, wala siyang awang agad paputukan iyon sa ulo. Salot naman iyon sa lipunan at mainit sa mata ng Pangulo. Ituturing na lang niya itong parang mga zombies. Mabawasan pa ang populasyon, gayon din ang mga nalunod sa adiksyon, dulot ng droga. Nakarinig si Divine ng pag-anas, pero hindi niya ito pinansin. Hanggang sa makaramdam siya ng matigas na bagay na tumama sa kanyang binti. Mabilis niya iyong pinatamaan ng liwanag at ganoon na lamang ang hilakbot niya ng pugot na ulo iyon. Umalingaw-ngaw ang malutong niyang mura sa sekretong pinagtataguan ng mga salot. Bumagsak ang kanyang katawan, nawala ng balanse. Hindi niya maapuhap ang baril sa pansariling proteksyon. Ngunit mabuti ang cellphone ay natapuan ng kanyang kamay sa madaming tubig. Ipinasilip niyang muli ang liwanag ng cellphone. Sa harap, bumulga sa kanya ang katawan na walang ulo. Butas ang dibdib at nagsilaglaga na rin ang ilang bahagi ng katawan nito. Basang-basa na tumalima si Divine, tumayo at nagtitili. Tumakbo sa dako paroon kahit nahihirapan sa pag-usad. Tumigil lamang siya nang makarinig ng sunod-sunod na pagtadtad. Masakit sa tainga ang bawat pangalawang hampas niyon na tumatama sa bakal. Nakakarindi sa pandinig. May sumilip sa kanya nakakarampot na liwanag sa nakaawang na pintong bakal. Mabagal na nagtungo siya roon. Sinilip ang makaagaw kurusidad na tagpo. Bumilog ang pares ng mga mata niya. Hindi niya masikmura ang kahindik-hindik na ginagawa ng pamilyar na matanda. Dapat di na lang pala niya yun inalam. Ika nga sa kasabihan, curiosity kills the cat. Isa palang kumakain ng karne ng tao ang pinaghihinalaang aswang. Naitutop ni Divine ang bibig habang rumirehistro sa kanyang utak ang pagkatay ng matanda sa mga bangkay ng tao. Malalakas na hataw, kasabay na subo ng hilaw na daliri. Nginuya, nilinis ang putol na kamay, pinatalbog sa malaking kawa na may lamang kumukulong mantika. Tumitilamsik iyon papunta sa nagpiprito, ngunit sa halip na mapangawi, mas lumapad pa ang labi ng matanda na nagbigay ng kilabot sa kanya. Pigil ang hininga ni Divine. Umatras siya para sa natakbuhan ng kinatatakot ang matanda. Subalit tumunog ang kanyang cellphone na nagpataka sa dalaga. Paano? Eh naka-airplane mode ang kanyang aparato. Binuksan niya ang mensahe. Katapusan mo na. Nanginginig na ibinaba niya ang cellphone. Bumulaga sa kanyang harapan ng matanda. Mas sumama ang pagkakatimpla ng itsura nito. Lumukot ang kulbot na mukha. Bumalasik iyon, kasabay na humalakhak na parang magkukulam.
Ikaw pala.
Tumawa ulit. At inalis nito ang kanyang face mask sa bibig. Nagtaka ang mukha ng matanda. Pinakatitigang maigi ang mukha ng dalaga.
Mahabagin!
Nabitiwan nito ang hawak na itak ng mamukhaan ng babae.
Salot!
Sigaw nito sa kanya.
Salot!
Ulit nito na mas gumaralgal ang boses. Sa puntong iyon, ang matanda naman ang napaurong. Nabura ang mabangis na mukha, napalitan ng takot. Takot na nabura kay Divine, napalitan ng pagtataka. Pagtataka na naging mapanlinlang. Yumuko. Nagdilim ang mukha. Napaangat ng ulo. Nag-ikot. Lumiyad. Sumakit ang buong katawan. Hanggang sa nakapagbagong anyo. Gumapang na mabilis sa magkabilang braso ni Divine ang maitim na balahibo. Pumuno iyon sa kanyang buong katawan. Humaba ang kanyang ngipin sa magkabilang dulo sa itaas. Ang kanyang mga itim na kuko, tumalim, tumulis. Sinalakay ang kaawa-awang matanda na hindi man lang nakaporma. Binutas ang dibdib. Hinugot ang pinakaimportanteng laman ng isang tao para mabuhay. Pinigtas. Bumagsak ang wala ng buhay na katawan ng matanda. Pinangos ang malinamnam na puso ng biktima. Tumigil lamang ang aswang na dalaga nang tumambad sa kanya ang galit na kaluluwa ng binata. Tuluyan na niyang nilisan na nakatagong lagusan sa eskinita na punong-puno ng kababalaghan. Lumalakad si Divine patungo sa kanyang pinapasukang kumpanya. Gaya ng dati, huli na naman siya sa pagpasok. Napadaan siya sa kinatatakutang eskinita. Nakarinig siya ng mga nagpaparamdam na boses. Malikot ang mga mata ng dalaga. Dinukot niya ang kanyang telepono at nagtipa ng mensahe. Alamin mo ang misteryo ng eskinita niyan. Ipinadala niya iyon sa sariling numero. Maya-maya, tumunog ang kanyang aparato. Nakatanggap siya ng mensahe. Alamin mo ang misteryo ng eskinita na yan. Ang makulit na naman niyang misteryosong texter. Tangkang buburay na ni Divine ang text message, pero may sumitsit sa kanya. Marahan niyang ibinaling pakaliwa ang ulo sa madilim na eskinita. Napamulagat siya na may magpakita. Ang multo ng matanda. Pumulas ng takbo ang dalaga. Nagpara ng sasakyan, ngunit hindi siya hinihintuan ng mga iyon. Panay ang kumpas niya sa pagpigil sa mga taxi na dumadaan, ngunit walang kusang nagmamagandang loob. Hanggang sa may kumalabit sa kanya.
Hindi kita patatahimikin.
Mabagal niyang pinihit ang ulo.
Hanggang sa kamatayan.
Tumambad sa kanya ang kaluluwa ni Jonel. Galit, namumuhi. Gusto mo? Inalok siya ng pakete. Ngumiti, kasabay na pumainan lang ang malakas na sigaw ng dalaga. Natagpuan na ang bangkay ni Jonel sa isang bukirin malapit sa tirahan ni Divine. Gaya ng iba, butas din ang dibdib nito. Nabiktima ng isang karumal-dumal na karasan. Gawa rin daw ng mga drug addict na aswang. Nang siyasatin ang naaagnas ng bangkay, natagpuan sa bulsa ni Jonel ang isang pakete ng shabu at teleponong ginamit sa pang-text kay Divine, ang binata na nagbabanta sa kanyang buhay. Si Divine din na nagbibigay ng pagkain ng matanda sa eskinita. Dahil ang salot na sumasalakay pala sa eskinita, walang iba, kundi siya. Sa tuwing may naiiwang patay na adik na butas na dibdib sa eskinita, hinahatak iyon ng matanda. Papasok sa tagong lagusan sa eskinita kung saan ito nakatira para gawing panglamang tiyan. Hilig lang kasi ng aswang na si Divine ang puso ng tao. Kaya iyon ang pinupuntira niya para maging hapunan tuwing sasapit na ang hating gabi. Ano man ang sekretong tinatago ni Divine, ni Jonel, ng matanda at ng eskinita, ikaw lang ang tanging nakakaalam.